potem pa so se verjetno kazale vse večje potrebe in se je uspešno razvijalo naprej.
Ja, to je tako bilo, da je potem Kopajnik prevzel za ne vem katera leta, pred 40 ali 41 leti pač, je prevzel tale katoliški dom prosvete, ki je takrat še bil dom duhovnih vaj in on je tudi deloval v Dovole vasi in doživljal razne napade in vse to in se tam nekako utrdil pa usposobil, bo rekel, za organizacijsko, kulturno in izobraževalno delovanje. In on je bil takrat zelo mlad in so njega prosili, kdo pozna rektora Kopajnika, ve, da on ne miruje, temveč obratno, da si tnari, tako da je včasih že vsega preveč, ampak nič ne de, ljudje potem opazijo, če kaj iz tega nastane, če to obrodi sadove, potem smo vsi veseli. In ko sem začel, torej leta 1978, 17. junija točno, smo imeli tukaj eno pisarniško mizo, čisto majhno, sem moral nehati že ob 11, ker to pisarniško mizo so potrebovali potem za kuhinske potrebe, da se pripravljali torte in to za kosilo, tako da je čisto bilo v, bi rekel, zelo preprostem, enostavnem ambijentu in smislu in takrat, če ni bilo veliko preditev, letos je pa to seveda zelo, zelo naraslo oziroma v zadnjih 10 letih, tako da imamo danes okrog 660 preditev letno, približno pa pride 15.000 ljudi ali pa še malo več na preditve. Torej je postal en pravi center, v prvi vrsti seveda koroških Slovencev, v drugi vrsti in to pa čisto namenoma tudi za nemško govoreče ljudi. Če mi vemo, kako se je obdelovala zgodovina Koroške in kako so nas poučevali v nemški gimnaziji, kot sem rekel, sem kao do 5 let in tam, kaj sem niti ene besede ne slišal, torej o koroških Slovencih in tam tudi enkrat ostro protestiral pri profesorju in rekel, kaj se mi učimo, pravzaprav nič ali pa samo napačno, je potem razumljivo, da je ta potreba bila dana, zato sem tudi takoj po maturi, ko sem tu začel delati, začel tudi s političnimi, bi rekel, in pa tudi zgodovinskimi temami. Morda še samo to povem, ko sem protestiral proti tistemu profesorju, je rekel, ja, če pa ti vsega bolje veš, jaz sem študiral, ti pa hočeš kar naenkrat vse več vedeti, kak je na Koroškem, pa enkrat ti predave in dejansko sem tako enkrat napravil in sem prosil in sem rekel, jaz sem pripravljam za 1 uro predavati ali pa sam se moram pač pripraviti. Je pa tako bilo, da sam dejansko nisem kaj veliko vedel, to sem vedel, da tukaj živimo mi koroški Slovenci in sem potem prosil očeta današnjega Folteja Inska, torej Zdravkota Inska, ki je zdaj visoki reprezentant v Bosni in oče je takrat poučeval slovenščino na tej nemški gimnaziji in sem ga prosil, ker je tudi bil zgodovinar, če bi lahko mi dal kakšne podlage, pa pomagal in je tako vesel bil tudi, da je do tega prišlo in dejansko sem jaz potem 1 uro predaval o koroških Slovencih in o zgodovini koroških Slovencev in Slovencih in kako mislim, da je zdajšnja situacija in zakaj smo prikrajšani, kakšni so zakoni, kako je nastal člen 7 oziroma avstrijska državna pogodba. Je bilo res izredno zanimivo in iz tega je nastalo, bi rekel, in to je najbolj zanimivo pravzaprav med šolarji samimi in na veliko prijateljstvo in smo se vsi med seboj spoštovali. In 2 stvari so ti iz tega takrat nastali. Prvič je ta profesor dejal, zakaj jaz tega ne vem, če sem pa študiral po univerzah in je sam šel potem k Insku in rekel, da bi rad sodeloval v takšni dvojezični ali pa mešani skupini zgodovinarjev in takrat je nastala ena skupina zgodovinarjev, tudi iz takratne Jugoslavije, še današnje Slovenije in pa Avstrije in ta je z veseljem začel tam sodelovati in je vnašal tudi to vsebino. To je bil profesor dr. Tic in sem zelo vesel, da je tako pač prišlo in da je tako naneslo. In drugo, kar je, mi smo se takrat zmenili, da se bomo po maturi vsakih 5 let srečali in mi se srečavamo zdaj vsakih 5 let, zdaj smo imeli 30-letnice, zdaj 35-letnice mature imeli, torej pred zadnjim srečanjem sem jaz organiziral vedno gremo za dva dni v Slovenijo in smo si ogledali torej v prvi vrsti ta Piranski zaliv, Piran, ampak smo tudi šli v Škocjanske jame, smo šli v Ljubljano in spoznavali Slovenijo in takrat so mi pač tudi spet zatrdili, kako so bili veseli, da so imeli enega takšnega zabitega koroškega Slovenca v razredu in koliko so potem profitirali in se obogatili s tem, ko smo mi dejansko govorili o zgodovini in zdajšnji situaciji in so zdaj sošolci v kar najvišjih strukturah po Avstriji, od policije do prava in tako naprej in teh ljudi seveda tudi se rad poslužujem zdaj, tako da nekateri so celo kot referenti v Domovtinjah in sem vesel, da je tako pač nastalo in da smo se tako dobro spoprijateljili.